Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ініцыятыўная група байкоту звярнулася да грамадзянаў з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Апазіцыйныя палітыкі лічаць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Віцэ-прэм'ер Беларусі не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу па вонкавай палітыцы Кэтрын Эштон заклікала ўвесці ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне. Тым часам камітэт па правах чалавека ААН звярнуўся ў кампетэнтныя органы Беларусі з просьбай прыпыніць выкананне смяротнага прысуду ў дачыненні да асуджаных за тэракты Уладзіслава Кавалёва і Дзмітрыя Канавалава. Больш падрабязна пра гэтую справу і пра сітуацыю са смяротнымі прысудамі ў Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Генеральны дырэктар кампаніі «Газпром Экспарт» Александр Мядзведзеў заявіў, што прычынай змяншэння паставак расейскага газу ў краіны Еўразвязу можа быць залішняе спажыванне газу Украінай. Паводле Мядзведзева, у сувязі з вялікімі маразамі ягоная кампанія павялічыла экспарт газу да максімуму. У інтэрв'ю агенцтва «Інтэрфакс» Мядзведзеў сказаў, што Украіна, праз якую ідзе транзыт газу ў Еўразвяз, цяпер спажывае значна больш аб'ёмаў, чым дазволена кантрактам. Раней аўстрыйская энергетычная кампанія ОМВ паведаміла пра змяншэнне паставак у Еўропу прыроднага газу з Расіі. Пастаўкі ў газасховішча ў аўстрыйскім Баумгартэне знізіліся на 30%. Спрэчкі паміж Расіяй і Украінай за апошнія гады двойчы ставілі пад пагрозу пастаўкі газу ў Еўропу ў 2006 і 2009 годзе. Ва ўсходняй Еўропе тэмпература застаецца вельмі халоднай. Да 30 градусаў ніжэй за нуль паводле Цельсію і па ўсім кантыненце ад холаду загінулі ўжо каля 160 чалавек. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен заявіў, што афганскія войскі маюць пераняць адказнасць за бяспеку ў Афганістане да сярэдзіны 2013 году, дазволіўшы НАТА вывесці свае баявыя падраздзяленні з краіны паводле плану ў 2014 годзе. Раней міністр абароны ЗША Лен Панета заявіў, што амерыканскія ды іншыя замежныя вайскоўцы спадзяюцца скончыць баявыя аперацыі ў Афганістане ўжо ў сярэдзіне наступнага году. Егіпецкая паліцыя ўжыла слізатечны газ супраць дэманстрантаў у Каіры. Тысячы чалавек выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць кіроўнай вайсковай рады і накіроўваліся да Міністэрства ўнутраных справаў. Пратэстоўцы абвінавачвалі службы бяспекі ў бяздзеянні падчас інцыдэнту ў сераду, калі загінулі 74 чалавекі ў выніку беспарадкаў на стадыёне ў горадзе Порт-Саід. Пасля футбольнага матчу, у якім каманда з Порт-Саіда перамагла супернікаў з Каіру, паміж заўзятарамі пачалася масавая бойка. Большасць загінулых сталі ахвярамі цісканіны, якая ўзнікла на стадыёне. Прэм'ер-міністр Егіпту ў сувязі з інцыдэнтам зняў з пасады губернатара Порт-Саіду і кіраўніка футбольнай федэрацыі краіны. Журналістаў, акрэдытаваных на форуме «Расія-2012», арганізаваным расійскім Сбербанкам і кампаніяй «Тройка Діалог», выдалілі з залі ў сувязі з выступленнем прэм'ер-міністра, кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Пуціна. У Польшчы развітваюцца з Веславай Шымборскай. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры памерла ў Кракаве пасля працяглай хваробы ў ўзросце 89 гадоў. Шымборска стала Нобелеўскім лаўрэатам у 1996 годзе, чацвёртай з польскіх літаратараў пасля Генрыха Сянкевіча, Уладзіслава Рэймонта і Чэслава Мілаша. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.